Салам, кадырлы доголор. Кечен кезек сиз белән инанмазлык хакта сөхбетләштек. Бүген булса, инанмазлык нәтиҗәләре хакта сөхбетләшмәгә карар иттек. Шәйдеп, нәтиҗәләре нәйле булар? Яңлышлар гыммата төшәр. Аз әһәмиятле кичәчек затлар һәм без кайгы алада салмагына юл куяз. Хакыйкатта, месихи хаятыбыз дәвамында иманыбыз гүннән-гүнә күчле булып бармагы кирәк. Еллар дәвамында качандыр мені алада салан, гамлы болмага ве дыйз екіп, Худая ялбармага мәҗбүр еден айрым затлар хәзер хем хаятымда болян екен, әмма мен булары хатты дуймиян хем, чөнки хеммәсе Худайын гөзекчилегендә екенини анык билян. Чөнки хеммәсе Худайын гөзекчилегендә ве нәме болышына сәретмен хеммә зады мен өчен яхшылыга өрияр. Кулагасын, сез иманды өсіп бармағыңыз, Худайдан шүфхеленмегіңізе себеп болян затлар болса, хаятыңызда кемеліп бармағы керек. Сіз үчін меселе болян затлар хем, хаятыңызда кемеліп бармағы керек. Чүнки иманыңыз өсен сайын нәмі болияр. Худай хаятыңызы көзекчілік едер. Ол, сіз үчін алада едер. Нәтиҗәләр, нә догры карарлар, гыммата төшән карарлар, аз әһәмиятле кичәчек затлар сезне кыйнап башлаяр. Нәтиҗәдә сез рахатлыгыңызны ве инанчыгызны итерәңиз. Әгәр Худайның өңенә инанч белем келип белмәсәңиз, месихи хаятта асуда яшап белмәңиз. Ул безнең асудалык чешмәбез. Әгәр ул белән ара катнашыгыбыз догры булмаса, мендә асудалык һәм булмыйар. Иманда шүбһәләнмәге Доғрыламақ жолы бар. Илки, шу шүпхелер нереден келер? Мен дуян бұл шүпхелер иманда юзе чықмағыма себеп болян бұл затлар нереден келер деп өз-өзіңізден сораң. Соң болса, башқача сорақ берін. Өн, Худай мені бір кезек болса да, екілмағыма ел қоян мы нәмі? Бұл өрен мұхым сорақ. Өн, Худай мені бір кезек болса да, екілмағыма ел қоян мы нәмі? Индик сорок, Худай хемме мәтеҗекләрне канагатландырыян дип вада беренме? Бу ише итмәгем өчен етерле пул сериҗдәләре зехин ве укып бирярмы? Нобаттагы сорок, Худай меннән ислән затлары итмәгемдә маңа ярдан ве зехин бирян хемде ичимдә яшыян мукаддес рухы бермәдеме нәме? Хова берди. Хемме вакыт мен белән билле булмага вада бермәдеме нәме? Хова берди. Онда нәм үчен бұның ялы яғдая дүшенімді шүпхәләнян. Ол хеммі вақт мен білен білі болмаға вады бермеді мі нәмі? Хова, берді. Худай үчен қиын зат бар мы? Йоқ. Бұл сорағылар адамы әнчіме хүшгәр едер. Шының үчен егер шүпхәләріңізі енмәг ісілесеңіз, өзіңізі шол сорағылары бермек білен башлан. Бұлар арқалы кечмек, сіз Худайы инанмаға елтияр. Доғырламағың икінчі басқан чағында діңе бір бұл сорағылары өзіңізі бермегіңіз. Белки, Худайың сөзіні чүңгір өйренмегіңіз керек болар. Егер сізді шүкеді олса, мұғаддес кітапы еліңізі алын. Ве сізі ярдан беріп білян бөлігі көргізмегі Худайдан соран. Яғни әділ шол вақта сізің яғдайыңызы дегішілі бөлігі көргізмегіні соран. Ол сізе мұқаддес кітаптан керекли еріні көркізияр. Шонда сіз, хова, маңа әділ шол керекті дейіңіз. Біраздан соң, хайран болмақтан тоқтап, бұ үчін Худайы миннеттарлық білдіріяңыз. Худайың сөзіні чүңгір өвренің, Худайың сөзіні оққан, оққанларыңызы ойланың. Сізі көркізін садақатыны ятылан, ве жомартлық білен оңа инаның. Шының ялы вақтлар болян велін, Худайы инанмақ үчін батырғайлық керек болар. Йолыңызы анық көріп білмеяңыз, нәмелер еді білжегіңізі анық көріп білмеяңыз. Бұларын етішмеяныны дұйяңыз. Йоне Худайы нәмелері дұйышыма сәретмен саңа инанжақ болян дейін.